Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Prvi radni dan u ovoj nedelji iskoristili su muzealci da nam predstave novu manifestaciju Muzeji Srbije od 10 do 10 na konferenciji za novinare. Čućemo prvo dakle taj izveštaj, a odmah zatim izveštaj o dešavanjima na 44. festivalu komedije u Jagodini. Premijeru Šekspirove komedije Mnogo buke ni oko čega gledao je naš pozorišni kritičar u Somboru, pa ćete čuti njegovo mišljenje, a i razgovarali smo sa rediteljkom predstave Anom Đorđević. Predstavit ćemo vam i izložbu u biblioteci Matice Srpske, govoriti o knjizi Snežna kraljica Michaela Cunninghama i najaviti književni program u galeriji 73 Beogradske opštine Čukarica, gde je gost Uglješa Šajtinac. U tematskom bloku Arsonora, koji uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, bit će reči o koncertima kamernih ansambala Beogradske filharmonije, u početku 45. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu, kao i o koncertima jazz i blues muzike, koji su prethodne sedmice održali Big Band RTS-a, Otis Taylor i Jelena Jovović. Kao što sam rekla malo pre, u galeriji Fresaka Narodnog muzeja je danas osam direktora nacionalnih institucija predstavilo novoosnovanu manifestaciju Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, koja će biti održana od 9. do 18. maja pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. U galeriji Fresaka bila je Snežana Stamenković.
Manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 je nastala na inicijativu Muzejskog društva Srbije i IKOMA Srbije i svojevrstan je odgovor nacionalnih institucija na iskustva u vezi sa manifestacijom Noć muzeja, objašnjavaju Tijana Palkovljević, upravnica Galerije Matice Srpske, i Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja.
Mislim da smo svi svesni koliko je ta manifestacija bila značajna i važna u proteklih 10 godina, i to niko ne osporava, ali jednostavno su i muzeji u tih proteklih 10 godina i sazreli i promenili se i ojačali i možda imaju veću podršku trenutno i u Ministarstvu kulture i na drugim nivoima, i jednostavno se pojavila želja da se izađe s jednim programom koji ne svodi muzej na jednu noć. I mislim da je to sasvim normalno, jer mi smo bili svedoci toga da publika trči kroz program, da ide da lupa recke od ustanove do ustanove da bi stigla sve da obiđe u malom Novom Sadu. Mogu misliti kako je tek bilo u Beogradu. I mi smo već posljednjih godina svi imali čujenu rečenicu da mi ne radimo samo noćas, mi radimo i ostalih 365 dana. I to jeste poent ove manifestacije proširene, odnosno onako kako je vidi bor direktora nacionalnih muzeja, da muzeji mogu mnogo više od jedne noći i da nema potrebe te programe svoditi na jedan dan. Manifestacija Noć muzeja ne može bez muzeja i mora i da se uvaži ta želja muzeja da izađu i samo jedne noći ponude mnogo više. Tako da ja mislim da tu nema ni neke želje za rušenje jednih i uzdizanje drugih. Naprotiv, to je jedan prirodan proces. Muzeji su se nekako samostalili, postali su samosvesni svoje uloge u društvu i logično je da javnosti žele da ponude mnogo više.
Danas ste postavili jedno pitanje, gde ste vi bili pre 10 godina? Tu smo bili, jednostavno stvorili su se uslovi, što bi mi rekli muzealci, malo smo evoluirali. Mi smo prošle godine na neki način započeli celu priču, započeli, a sada je u saglasnosti sa Ministarstvom kulture i informisanja razradili.
Trajanje je važan segment manifestacije, ističe Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja.
To jeste 18. maj, Međunarodni dan muzeja. Mi imamo i nekoliko drugih vrlo važnih datuma. Imamo, kada i počinje 10 dana sa 9. majem, koji jeste i dan pobede, a isto tako jeste i dan Evrope. Tu jeste i 10. maj, dan Narodnog muzeja u Beogradu, koji jeste i najstarija muzejska ustanova u Srbiji. Pored toga imamo i 16. maj 11. Evropsku noć muzeja koja se uklapa u zajednički pogled na obeležavanje muzejskih poslova, muzejske delatnosti na raznorazne načine. Mi smo se okupili kao organizacioni odbor nacionalnih ustanova kulture, muzejskih ustanova kulture, upravo sa tim ciljem da učinimo programe naših ustanova u tim danima besplatnim.
Program manifestacije počinje 9. maja u Muzeju istorije Jugoslavije otvaranjem autorske izložbe Dragoljuba Kuprešanina nazvane Umetnost kao otpor fašizmu, kaže Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Veliki broj umetnika je stvarao radove tokom rata i posle rata, i to naših istaknutih umetnika, od Mujezinovića, Hegedušića, Sandića. Ti radovi jesu deo Fonda muzeja istorije Jugoslavije, ali i deo tih radova pripada Fondu istorijskog muzeja iz Srbije. Ono što je veoma još interesantno za publiku jeste da smo jednu našu sliku, Bitka na Sutjesci, da bi malo objasnila izložbu, nalazi se u Ministarstvu kulture i informisanja i zbog svoje monumentalne dimenzija, 4 metra puta 2,5 metara, a neophodna je konzervacija, mi smo preduzeli korek i organizovali konzervaciju in situ, znači na licu mesta. To nam je saradnja sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i konzervatorka, restauratorka Stojana Samardžić sa svojih, jedno svojih 5 konzervatora, je bukvalno jutro skrenula u 8:30, ja sam strašno nestrpljiva sad da odem da vidim. Konzervacija će da traje 40 dana i 7. maja bi trebalo slika da se transportuje kako bi izložili u okviru ove izložbe Umetnost kao otpor fašizmu, naravno nakon zatvaranja izložbe da vratimo u Ministarstvo kulture.
Prirodnjački muzej će u svojoj galeriji na Kalemegdanu predstaviti Archibalda Rajsa kao prirodnjaka amatera.
On je posle Prvog svjetskog rata slobodno vreme koristio sakupljajući pre svega leptire i ptice. I bio je izuzetan prijatelj direktora tadašnjeg Muzeja srpske zemlje, kako se zvao Prirodnjački muzej, i Prirodnjački muzej je dao između ostalog jedan impozantan broj insekata i ptica. Mi ćemo upravo izložiti predmete njegovom rukom sakupljene, njegovom rukom preparirane, i takođe ćemo se potruditi da u saradnji sa porodicom Gašić iz Milanovca, koji inače čuvaju njegove lične predmete, i sa kriminalističkom policijom koja ima spomen sobu, izložimo i deo njegovih ličnih predmeta.
Najzad manifestacija će biti zaokružena dešavanjima u Istorijskom muzeju Srbije 18. maja. Predstavlja ih Dušica Bojić, VD direktorka ove ustanove.
Muzejsko društvo Srbije u našem prostoru imaće svečanu sednicu i na toj svečanoj sednici dodelit će se Valtrovićeva nagrada. I odmah u 1 sat popodne, posle dodele Valtrovićeve nagrade, otvorit će se naša izložba Moj život, Natalija Obrenović iz Fonda Branka Stojanovića, autorke Zorice Janković. Zorice Janković će ovom prilikom prikazati jedan predivan fond koji je Branko Stojanović prikupljao u Parizu. U suštini on je svo svoje bogatstvo koje je zaradio dao na otkup knjiga iz biblioteke kraljice Natalije Obrenović i svih artefakata koje je mogao vezano za porodicu Obrenović da pronađe u Parizu.
Do sada se u manifestaciju Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 uključilo 50 muzejskih institucija iz cele Srbije. Prijave za učešće traju do 31. marta, a zainteresovani se mogu prijaviti na adresi 10.2015@narodnimuzej.rs.
Karda kardi kash kardai laya na palosh kovr tori kelash pulgash tam pranyadash ma parir karda dori tiriani tiani tiani tiriani tiani tiano tiriani tiani tiani tiriani tiani tiano La moda del tirio ni che via da aumentare. Un burro d'un cardadori che la truscio pa giugare. Tirioni, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiano. Tirioni, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiano. Tirioni, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiano. Tiriani, tiani, tiani, tiriani, tiani, tiano.
U Jagodini je u toku 44. festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije. U Jagodinu je otišla Mira Knežević i evo njenog izveštaja šta se događalo u tokom vikenda.
44. festival Dani komedije u Jagodini u takmičarskom delu počeo je predstavom Mister Dolar Branislava Nušića u režiji Snežane Trišić. Izveli su je članovi Narodnog pozorišta iz Subotice. Od strane publike dobili ocenu 4.17. U subotu smo videli postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka Šabačkog pozorišta po Jaroslavu Hašeku, a tekst i režiju potpisuje Aleksandar Lukač. Ocena publike 3.87. Sinoć je izvedena Vlast Branislava Nušića u režiji Dušana Petrovića, Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina, najviša ocena do sada 4.31. Glavni lik u predstavi postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka tumači Slobodan Petranović Šarac.
Pa eto, bilo veliko zadovoljstvo zaista raditi ovu ulogu i pogotovo taj lik neki koji sam još iz gimnazijskih dana iščitao, stalno mi se motao po glavi ta jedna Dobrica koja je na najbolji mogući način izigrala tu veliku ratnu prljavu igru koja se klela oko njega i kam sreće da je više takvih divnih ljudi.
Kako ste sarađivali sa rediteljem i, dakle, pisem teksta Aleksandrom Lukačem?
Pa Aleksandar Luka, ovo je meni peta ili šesta predstava, tako da se mi jako dobro poznajemo, je od onih reditelja koji, kod koga ništa nije zakucano, što se kaže, ništa nije čvrsto i ništa nije na prvu loptu. I u pravom smislu reči se radi o istraživačkom teatru, što je za glumca najizazovnije i najlepše moguće za rad. Tako da smo se zaista zabavljali dok smo radili, tražili, istraživali, to je onako i najlepši period rada je taj dok se sklapa i stvara uloga. Ništa nije čvrsto vezano, sami smo i dodavali tekst, izbacivali viškove i tako da je onako jedno delo koje može se reći delo svih nas zajedno pod njegovim patronatom i njegovim okriljem i čovjek koji je beskrajno duhovit, šarmantan i širok u svakom pogledu, tako da je sa njim uvijek zadovoljstvo raditi.
I sigurna sam da vam je drago zbog reakcije jagodinske publike.
Jeste. Ovde je sjajna publika, ja kažem, ovo je publika koja zna da odvoje stradu od pozorišta.
Gospodin Dušan Petrović potpisuje režiju predstave Vlast po Branislavu Nušiću u Narodnom pozorištu Toša Jovanoviću Zrenjaninu. To je relativno nova predstava. Prosto kako ste radili sa ansamblom, to je ansambl koji vi poznajete, znate njihove mogućnosti, ali takođe sam čula da ste se držali Nušića, ali dodavali i svoje.
Da, pa dakle, pre svega moram početi od teksta. Vlast je nedovršeni komad Nušićev koji je pisao pred smrt i napisao je samo jedan čin, a verovatno planirao da napiše bar još dva. Svaki reditelj koji je do sada radio Vlast, a mnogi su radili, pravio je neku svoju adaptaciju, tako sam ja pravio svoju adaptaciju koja je inspirisana kabareom, odnosno stand-up komedijom, i mnogo toga smo dodavali. Napravili smo nešto što bi se moglo nazvati otvorenom formom u kojoj gotovo na svakom izvođenju neke stvari se menjaju, pomalo iz razloga što eto živimo u nekom tabloidnom vremenu, pa tako i ovoj predstavi negde se i time bavimo, tako što svakoj predstavi ubacujemo nove i nove vesti iz novina koje postoje. Naravno, već 90% predstave je fiksirano, 10% je možda tako neka vrsta improvizacije. I da, adaptacija je upravo išla prema tome, znači prema kabareu, prema stand-up komediji, prema nečemu što je aktuelno i veoma, veoma živo.
Dušane, je li vam drago što je ova predstava na 44. festivalu Dani komedije u Jagodini u takmičarskom delu?
Naravno, da. Mogu se zahvalim i Ivani Vujić što je izabrala predstavu, a mislim da je za svako pozorište dobro da eto dođe na festivale, pogotovo na ove festivale koji imaju određenu tradiciju i koji su već negde stekli određenu, odnosno privlače određenu pažnju koja je mislim značajna i za glumce, a i za teatar koji dolazi.
Shvatam da to i mislite i o samom festivalu, dakle Dani komedije, jedan jedini koji imamo, jedan od retkih inače na prostoru bivše Jugoslavije, kao takav i možemo reći u Evropi, nema mnogo festivala komedije.
Nema, da. U stvari, u međuvremenu su po ugledu na Jagodinu osnovali neki festivali. Znam, ima sličan festival u Kumanovu u Makedoniji, ima u Celju u Sloveniji, ima u Zagrebu Ti dani satire, koje je dosta slično, ali ipak malo drugačije. Tako, ali da, u stvari, Dani komedije su bili prvi i u tome su specifični i mislim da zbog toga i treba da se očuvaju.
Vaše mišljenje o jagodinskoj publici, vi niste ovde prvi put.
Mislim da je publika ovde vrlo zahtevna, ali to je sasvim u redu kad je festival u pitanju.
Večeras ćemo u okviru takmičarskog dela festivala videti predstavu Potpuno skraćena istorija Srbije po tekstu Maje Pelević i Slobodana Obradovića, a u režiji Olje Đorđević izveće članovi pozorišta mladih iz Novog Sada.
Ja živim snu, moj snovi hodaju, ceste mojih jutara u nedogled se pružaju. U pravcu Jablanova, kroz zelena polja, gde su pute svi u samoći svojoj radosti. Hey.
Šekspirovu komediju Mnogo vike ni oko čega u prevodu dr. Huga Kleina režirala i adaptirala Ana Đorđević. Premijera bila u Narodnom pozorištu u Somboru u petak, a sve to gledao je Goran Cvetković, naš pozorišni kritičar, i evo njegove ocene.
Rat polova, spletka i ljubav. Teško je poverovati koliko dramskih motiva Šekspir uspeva da stavi u svoje nezaboravne komade, od kojih je svakako jedan i ovaj, Mnogo vike ni oko čega. Čak i sam naslov stavlja jednu sarkastičnu optiku pred mnogobrojne probleme i zavrzlame koji se račvaju u bezbroj meandara i podradnji, polumotiva i sitnih događajčića u ovom delu. Jer to ništa oko čega se diglo toliko te vike prouzrokovalo je skoro potpuni raspad sistema u malom gradu u Italiji u kome se radnja tobože događa u Mesini. Zatim izazvala je i konkretnu smrt mlade lepotice devojke, kćerke, jedinice guvernera tog grada, što se svakako ne može nazvati nečim beznačajnim, jer to čini ovu raslojenu, dramsku i komičnu, dok klovnijade raspojasanu priču, zapravo smrtno ozbiljnom i tragičnom. Likovi ovog igrokaza puni su i vrlina i strašnih mana, kako ko. Od naivnih ljubavnika do surovih osvetnika i prljavih manipulatora iz kriminalne sredine. Od velikodostojnika do klovnova, od vojvoda i njihovih rođaka do dvorskih luda i slučajnih saputnika. Sve je to Šekspir vešto i maštovito sklopio jednu bogatu i zanosnu priču o večnim pitanjima koje se tiču iskustava u ratu polova. To su motivi veoma bliski Šekspiru, pa prema tome sigurno veoma zanimljivi za publiku njegovog vremena, te naravno glavni problem šta mi o tim problemima mislimo danas. Danas, kad su već osvojena mnoga ženska prava i kad je ravnopravnost polova u stalnom usponu, šta danas znače Šekspirovi vešti dijalozi i monolozi? Obećanja, pretnje, zakletve, opklade, koje se ređaju među likovima mladića i devojaka, kao i među likovima njihovih roditelja i rođaka, prijatelja i neprijatelja, pomoćnika i rušitelja sveopšteg poretka ili provokatora i huškača, tog zanavek rasplamsalog ognja nadmetanja u borbi za supremaciju između polova. Naravno, ljubav i težnja za ljubavlju svakako su osnovne gradivne činjenice ovog neverovatno isprepletenog i složenog dramsko-scenskog materijala koji je Šekspir ponudio svojoj probirljivoj, znatiželjnoj, ali i oblapornoj, zahtevnoj publici ženoj avantura i ushićenja. Publici koja je umjela da ceni virtuozni jezik i govor sa scene, koja se uživljavala u sve smicalice sudbine kroz koje na sceni prolaze junaci komada, likovima koji se dive i koje s lakoćom preziru i glasno na licu mesta osuđuju. I zapravo to spontano uživljavanje Šekspirove publike u najneverovatnije priče i obrte situacija davalo je krila svakoj priči, ali je od autora zahtevalo sve više mašte i širine poznavanja života sa svih strana, kako bi se toj publici udovoljilo. Pored toga, Šekspir je neponovljiv pesnik, pa svi njegovi likovi, ovako ili onako, uzvišeno ili jako prizemno, ali uvek govore briljantnim jezicima, da baš tako, jezicima, jer svaki lik ima posebne jezičke karakteristike koje plene originalnošću, ekskluzivnošću, vrcavošću, privlačnošću, ironijom, ali uvek su to neke nove misli ili na nov, specifičan način rečene neke večne istine koje se ipak u raznim varijantama i izvrću, preokreću i sa njima se uspostavlja dijalog. No, ipak, nebrojene su replike u Šekspirovim komadima koje se citiraju kao aforizmi, znači skusnuti, superinteligentni, duboki rezovi u samu suštinu stvari, bez obzira o kom se pojmu na sceni u tom trenutku raspravlja. Mogu da zamislim živu i živahnu Šekspirovu publiku kako u trenutku upija svaki stih, svaki jezički obrat, svaku sentencu i na njima se vaspitava. To je u sklopu svih slojeva komunikacije scene i gledališta Šekspirovog vremena bilo neophodno i obavezno. Pozornica je bila i tribina, ali i škola. Kako za one najneobrazovanije koji su stajali pored pivskih buradi i mokrili u zajedničku kacu nasred blatnjavog partera, do onih iz najviših loža koji su i sami bili predmet Šekspirovih dramskih i scenskih observacija, ali i vredni đaci u njegovoj školi društvenih odnosa, novih postavki filozofije života, tumačenja istorije i psihologije. Naravno, opet se postavlja pitanje, a šta sa time danas? Danas, kada su se razna znanja u nauci toliko proširila da su ušla i u osnovne škole. Danas, kad se odnos scene i publike, pisca i gledalca toliko usložnio, kada su osvojene nebrojene forme pozorišta, koje sve zajedno predstavljaju jedan relativno omeđen, da ne kažem otuđen, sklop kanona i već sasvim podrazumevajućih opcija i ubeđenja, iskustava i odrednica. Kako se danas može shvatiti Šekspirovo pozorište i kako je ono preživjelo do naših dana? Kad čovjek bolje pogleda, ili se Šekspir igra tako da se prikaže kao neka muzejska vrednost, ili se traži neki autentičan odgovor na neko savremeno pitanje. Sad, kako se to izvodi? Naravno, zavisi od ambicije i mogućnosti, mašte i kreativnosti, veštine i strasti samih autora novih izvođenja Šekspirovih dela. Zašto je, na primjer, Ana Đorđević uzela da u Narodnom pozorištu Sombor režira svoju adaptaciju Šekspirovog dela Mnogo vike nije oko čega? Verujem da je htela da ponovo postavi večno pitanje o rasporedu snaga među polovima u stalnom ratu i da je našla jedan složeni i poetski ključ za istraživanje tog problema koji je ponudio Šekspir. I dobro je uradila što je odmah na početku u kratkom prologu najavila temu netrpeljivosti između polova i onda je dalje razrađivala razne vrste netrpeljivosti i privlačnosti u svojoj predstavi. Vrlo razuđena fabula ovog komada, kad bi se izvodila u celini, zahtevala bi višesatnu predstavu, jer današnje pozorište mora sve da dokaže na sceni. A Šekspiru je bila dovoljna samo reč. Verovalo mu se i zato je radnja bila vrlo hitra, a govor brz, doskočice kao iskre, jezik kao vodoskok ili vodopad, emocije uzavrile, tempo ubitačan, maštovita raznovrsnost scenskih situacija bila je svakako nepisano, obavezno i obavezujuće pravilo. Ana Đorđević je željela da iskaže mnoge dubinske dileme sveta podeljenog na muškarce i žene, mladiće i devojke, ali i na više i niže, plemenitije i podmuklije ljude oba pola. Doduše u ovom komadu samo muškarci su pokvareni i spremni na mračne, osvetničke poduhvate iz niskih strasti, a žene i devojke stradaju u tim opasnim igrama. No, mnoštvo zadataka za scensku igru odvilo je komadu u sferu klovneraja i cirkusa i rediteljka im se svesno prepustila, pa je čak cirkus kao takav uzela i kao opštu metaforu. Time se nešto dobilo, a nešto izgubilo. Dobila se izvesna lakrdijaška lakoća, ali se izgubila specifična visokoparna elegancija i britkost, brzina i životnost. Zapravo, razdvojili su se sfere igre i sfere tragičnog, a trebalo bi da je to isti komad, zar ne? I da sve bude u istom stilu. No, dobro. Ispalo je vrlo zgodno, prilično razigrano i prilično elegantno. Glavnu reč je vodio lik zvani Drenjina, koga u svom superenom stilu igra Saša Trolaković. Klovnovski otkloni bili su zabavni, ali ozbiljnost opomene je izostala. Beatrice Ivane V. Jovanović dominirala je scenom u svim situacijama. Svi ostali glumci i mladi i stari igrali su zdušno i raspoloženo, koliko su imali snage. Lepo su se pokazali najmlađi, tragična nevesta, Naivka Hera, Vanja Nenadić i slatkorečivi, lepuškasti mladoženja bez poverenja Klaudio Aleksandar Ristovski. Raskošni ima što biti kostimi, već odavno dokazani u vrhu scenskog dizajna Lane Cvijanović, blještali su elegancijom, talentom i vrlo svežom preciznošću. Neobična scenografija od bele, vrlo rafinirane jambolije, kojim je sve na sceni bilo presvučeno, autorke Dragane Purković-Macan, djelovala je začudno, naročito uz dodatak rekvizite, lopti raznih veličina od istog materijala koje su obeležile veliki deo mizansena. Neobična i savjesna predstava koja postavlja različita pitanja, moralna, filozofska, ali scenska i umetnička, i uspostavlja buran dijalog. Samo naprijed.
Posle premijere komada Mnogo vike ni oko čega, sa rediteljkom predstave Anom Đorđević razgovarala je Mira Knežević.
Napravili ste, Ana, negde jednu varijantu koja vuče na savremenost, vrlo zanimljiva scenografija, funkcionalna, vrlo specifičan izbor muzike. Ja bih vas molila da nam kažete prosto kako ste promišljali prvo o tekstu.
Šekspir je svevremen. Šekspir je svevremen. Ja ne vidim razlog da, znate, i u vreme Šekspira komade koje on tada postavljao nisu pripadali njegovoj epohi. Recimo, Hamlet je komad, priča Hamleta je pripada 11. veku, on ga je pravio u 16. veku, pa oni tad nisu nosili odeću iz 11. veka nego iz 16. Zbog čega bismo uopšte tretirali istorijski kontekst, ne igra nikakvu ulogu u tretmanu problema kojima se Šekspir bavi. I rekonstrukcija epohe Šekspirova je potpuno besmislena i može da služi kao muzejska neka vrednost, da bi eto studenti i đaci učili kako je to nekad izgledalo, a u ovom trenutku nema potrebe jer mi se bavimo univerzalnim vanvremenskim temama. Zbog toga je i odabir kostima takav i muzike na kraju krajeva, ono što, jer ja sam se ovde rukovodila time da počinje proleće, da se priroda budi, ne samo priroda oko nas nego i u nama, da polna energija narasta i tako dalje. To je da je zapravo kao svaka komedija proslava negde dionizijskog tog principa, tako je ostalo mi nastala komedija, i muzika, samim tim muzika koja će, koja u današnje vreme budi tu vrstu, ajde kažem, transa.
Glumci su mi rekli da su sjajno sarađivali sa vama. Šta vi kažete za njih?
Pa da, ja inače volim somborski ansambl i nakon predstave koju sam radila ovde pre 4 godine, meni je stalno namera da se vratim. Ja ovde imam, to su na kraju krajeva i moji prijatelji, ali ne samo to, nego glumci u koju ja duboko verujem. Ja mislim da ovde ima ako dobar broj glumaca koji su trenutno najambiciozniji glumci u Srbiji, ja to stvarno mislim, i ja kao reditelj ću uvek ovde doći jer ja ovde znam da ću dobiti vrhunski kvalitet, a to umetničko zadovoljstvo da vidim svoju nameru pretočenu u glumačku igru je nemerljivo.
And all the bells in London shall ring to make us merry. If you will be my joy, my sweet and only dear, then walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you the keys of Canterbury. No old bells in London shall ring to make us merry. Joy, your sweet and only dear, no one can come with you anywhere.
Then, madam, I will give you this fine silken gown with 9 yards trailing, drooping on the ground. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me. Serve us well if you will be my joy, sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you your small golden bell, that you may ring our servants and they may serve us well.
I will not be your joy, your sweet and only dear. Oh, walk along with you anywhere. To my heart, that we may be together and never more shall part. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
So I will accept.
may be together, but never more apart. I will be your joy, your sweet and lonely day, and walk along with you. I will be your joy, your sweet and lonely day.
Povodom 150 godina od objavljivanja prvog broja lista Matica, Biblioteka Matice Srpske pripremila je elektronsku izložbu iz svojih zbirki. Autorke ove postavke su Silvija Čamber, Ivana Grgurić, a urednik Selimir Radulović, i na vezi je Ivana Grgurić iz biblioteke. Ivana, vi ste uložili veliki trud u ovu izložbu. Dakle, šta se to može pogledati do 30. marta 1915. na ovoj vašoj izložbi?
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima. Pa mi evo već po starom običaju pripremamo izložbu za izložbom. Ovo je jedna koja će biti do kraja marta, koja se može pogledati kod nas u javnom katalogu, ali i na sajtu Biblioteke Matice Srpske. A radi se o izložbi koja je posvećena listu Matica. Ne znam koliko vaši slušalci znaju da je list Matica izlazio svega nekoliko godina. Izlazio je tri puta mesečno, i to od oktobra od 1865. do juna 1870. godine. Njega je pokrenula i izdavala Matica Srpska, i to paralelno sa letopisom Matice Srpske. Za svo vreme izlaženja urednik ovog časopisa bio je Antonije Hadžić. Za razliku od letopisa, uređivačka politika Matice je bila usmerena uglavnom ka književnosti, ali su se na njenim stranama mogli naći i drugi tekstovi, na primjer prilozi iz istorije, prirodnih nauka, prava, kao i tekstovi o dešavanjima u Matici Srpskoj. Naslovi, evo,
ko je pisao sve pre 150 godina za Maticu?
Upravo sam to htela da kažem, da je bilo autorskih tekstova, pa se tako Jovan Grčić Milenko, Đura Jakšić, Laza Kostić, Šapčanin i drugi. Bilo je prevoda i prepeva iz stranih književnosti, pa su se tako na listovima Matice mogli naći i prevodi Šekspira, Getea, Puškina, Petefija, Gogolja, ali su bili zastupljeni i tekstovi iz narodne književnosti, na čemu je urednik Antonije Hadžić naročito insistirao.
Da li je ovaj književni časopis imao i neki podlistak?
Imao je podlistak, da, on je imao i taj neki, da kažemo, zabavni deo. U svakom broju nalazio se podlistak koji je imao različit naziv. Nekad je to bio glasnik, nekad su bile smesice, nekad književne beleške i tekstovi koji su bili posvećeni Srpskom narodnom pozorištu i radu Matice Srpske. A ono što je takođe interesantno je da je u Matici objavljivana tekuća bibliografija srpskih knjiga, što je veoma dragoceno.
Ivana, listajući sve te brojeve lista Matice, na šta biste nam skrenuli pažnju, šta je vama bilo najinteresantnije?
Interesantni su tekstovi koji se tiču rada i dešavanja u Srpskom narodnom pozorištu i rada i dešavanja u Matici Srpskoj. Zapravo, kad se prelistaju ti brojevi, može se steći utisak u nekakva kulturna dešavanja u to vreme, javna i kulturna dešavanja u Novom Sadu. Takođe može se steći dobar uvid u tome koje su knjige nove izašle, ali takođe mogu da se nađu i tekstovi koji su onako sada bili negde na šarenim stranama u današnjim časopisima. Pa recimo tu je recimo tekst Himijsko gradivo čovečijeg tela, što je za to vreme bilo onako vrlo interesantno, ili tekst koji je objavljen povodom 50-godišnjice učiteljstva srpskog, ili o vazduhu, ili onda tu neka kritika Romea i Julije, i tako vrlo interesantno, kao i dragocen časopis zbog svih tekstova koji su iz narodne književnosti, koji su uvršteni na njegove stranice.
Dakle, on je praktično i neki pregled narodne književnosti koja je živela u to vreme
u
Novom Sadu, ali vidimo da ima i zabavni deo.
Ima. Eto, to je onako nešto što, kažem, što je vrlo interesantno. Ima različitih tekstova iz različitih oblasti, nešto malo iz istorije, nešto iz prirodnih nauka, onda ozbiljnih tekstova iz prava. Tako, u okviru ove naše izložbe mi smo izdvojili i nešto malo iz literature o ovom časopisu. To su tekstovi Boška Novakovića, Dušana Pankovića, Živana Milisavca i Zoje Karanovića. Oni su se bavili time i jedna knjiga koja je dragocena za one koji bi se eventualno bavili proučavanjem časopisa, sadržaj predmetni registar matice, časopisa Matica Đurđevke i Ljubi Bratić.
Znači može da posluži istraživačima?
Može.
Najlepše vam hvala. Dakle, bila je ovo Ivana Grgurić, jedna od autorki izložbe prvog broja lista Matica, Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu, koja u Novom Sadu može da ode u biblioteku i vidi to na licu mesta, ako nije, može to da učini i preko sajta.
Fosse cantada por esas mujeres fuertes que cantan a su casa.
Prošle nedelje izdavačka kuća Arhipelag predstavila je najnoviju knjigu Michaela Cunninghama Snežna kraljica. Ovo je jedan od prvih prevoda sa engleskog i objavljen je svega nekoliko meseci posle američkog izdanja. Arhipelag je objavio prethodnu knjigu Michaela Cunninghama Dok ne padne noć. Cunningham, dobitnik Pulitzerove nagrade za književnost, pisac je i slavnog romana po kome ga mi pamtimo Sati o sudbini Virginia Woolf. Rođen je u Cincinnatiju, završio je englesku književnost na Univerzitetu Stanford, trenutno je profesor kreativnog pisanja na Univerzitetu Yale. O romanu Snežna kraljica Michaela Cunninghama govori urednik u Arhipelagu Gojko Božović. Slušajte prilog Dragane Kovačević.
On ne teži da pripoveda o velikim istorijskim, političkim, društvenim ili nekim trećim događajima. On smatra da je ključni izazov savremenog trenutka, savremenog života zapravo ta svakodnevica u kojoj živimo, u kojoj delimo svoje izazove, svoje probleme, svoje nade, svoje žudnje, strasti i ta svakodnevica sa svim sadržajima koje ona nudi postaje veliki izazov i velika tema Carnegie umove književnosti. On u toj svakodnevici zapravo vidi da junaci ne samo da provode najveći i presudni deo svojih života, da ih ta svakodnevica oblikuje, da ih ograničava, nekada i postiče, nego vide da zapravo ta svakodnevica jest jedina pozornica drama i tragedije u modernom dobu. I mi vidimo da se junaci Michael Cunningham u Stražnoj kraljici u određenim časovima svoga života suočavaju sa nekim prosvetljujućim saznanjem, sa nekim prosvetljujućim trenutkom u kome oni odjednom o svome životu, o životu drugih, o životu uopšte, shvataju i saznavaju mnogo više nego ikada pre toga. I taj prosvetljujući čas spoznaje zapravo jeste čas u kome se njihov život iskupljuje od tog sivila svakodnevice ili rutine svakodnevice. On biva obuhvaćen nekom sadržajnom i snažnom vizijom, dobija dodir sa smislom. To je ono što zapravo treba junacima Michaela Cunninghama. Oni su u stalnoj potrazi za smislom. Taj smisao oni traže i pokušavaju da ga nađu. Neki od njih su na dohvat tog smisla ili u dodiru sa njim isključuju u prostoru svakodnevice. To je njihov život. Ne traže drugi, ne zahtevaju drugi. Nego upravo u tom prostoru dosuđenog života, zadatog sveta, oni pokušavaju da nađu prva i poslednja pitanja, prve i najvažnije odgovore i pokušavaju da nađu taj smisao koji zapravo treba da iskupi njihove živote od svega onoga što u tim životima jeste bilo gubitničko, nedovoljno, frustrirajuće, no u bilo kom smislu ograničeno. I to u toliko može se reći da roman Michael Cunninghama Snežna kraljica jeste velika potraga za smislom. Ta potraga za smislom se kao i u drugim romanima Michael Cunninghama odvija ne samo u prostoru svakodnevice, nego uvek u susretu sa pitanjima ljubavi, strasti, dakle, najsuštinskim intimnim pitanjima. I mi, čitajući roman Snežna kraljica Michaela Cunninghama, vidimo da je on sačinjen od dve uporedne priče koje se ukrštaju, dve priče koje uvek imaju snažnu ljubavnu inspiraciju. Na jednoj strani, jedan od junaka Snežne kraljice u jednom času svoga života, u jednom nipočemu izuzetnom danu, dok hoda obodom Central Parka, iznenada doživljava epifaniju. Ta epifanija, ta jedna vrlo jasna vizija na nebu iznad njegove glave, iznad Central Parka, kakvu nikada u svom životu nije video, odjednom u njegov život unosi svetlost jednog smisla. Nije verovao da je za takav smisao potreban i nije jedno času svoga dotadašnjeg života verovao da će mu se bilo kakav viši smisao objaviti. Bilo kakva druga i viša sila izvan svakodnevice kojom je okružen i koje je uvek i nepogrešivo gubitnik. Taj junak romana Michael Cunninghama Snežna kraljica je nekako uvek gubitnik. Njegov život mu se rasipa pred očima. On vidi da sve što u životu pokuša nekako mu propada. I život, i emocije, i poslovi, i očekivanja, i planovi, sve mu se nekako rasipa između prstiju i samo u tom času te prosvetljujuće spoznaje on vidi da zapravo taj život može da ima smisla i može da se pokrene iz te neke učmalosti i tog stalnog propadanja i nepogrešivog osjećanja poraza. U drugom, isto, da čudo bude veće i da izazov pred kojim se junak romana Michael Cunninghama nalazi, on zapravo nema ni mnogo razumevanja, ni mnogo smisla za abstraktno mišljenje ili recimo za filozofske preokupacije ili recimo za religijska verovanja. A upravo mu se to u najdramatičnijem obliku objavljao u jednom svakidašnjem danu njegovog života i od tog časa odjednom on i svoj život i svoj svet i sve oko sebe počinje da se gledava drugim očima. Najprej da sebe preispituje da li je stvarno imao to prosvetljujuće saznanje. Da li je on od svih ljudi u Njujorku doživeo ili na svetu tog dana, u tom času doživeo epifaniju. Da li je to možda neko drugi video. To jesu dramatični susreti, dramatična pitanja u kojima se čovek susreće sa osobnim trenutkom vlastitog života i odgovor od to pitanja zapravo zavisi celokupna sudbina junaka u romanu Michael Cunningham.
Svakoga meseca opština Čukarica, Beogradska opština Čukarica, priredi književni program šta čitam, kako pišem. Dakle, jednom mesečno, ovog meseca, odnosno večeras, gost tog programa je Uglješa Šajtinac, a ovaj program vodi i uređuje moja koleginica Sanja Milić, koja je na vezi. Sanja, Uglješa Šajtinac je i dramski pisac, i pripovedač, i romansijer. Dakle, šta će biti akcenat ovog razgovora, njegove drame ili njegovi romani?
Dobar dan, Nado, dobar dan slušaocima Radio Beograda 2. Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, samo napomena da se književni program Šta čitam, kako pišem održava u galeriji 73, to je opštinska galerija. Ove književne večeri su zamišljene kao portreti pisaca koji gostuju u galeriji 73. Dakle, u večerašnjem razgovoru trebalo bi da bude reči i o dramama, i o pripovetkama, i o romanima, i o knjigama za decu Uglješe Šajtinca. Već samo nabrajanje književnih vrsta kojima se Šajtinac bavi govori o njegovim različitim interesovanjima, ali i o njegovoj veštini. Dakle, on ume da napravi odličnu dramu kakav je Huddersfield, koji je imao svoju premijeru, odnosno praizvedbu u Licu u Velikoj Britaniji, pa tek onda kod nas u Beogradu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ista rediteljka Alex Chisholm, koja je Huddersfield režirala u Engleskoj, režirala ga je i u Beogradu. Ta je predstava dugo izvođenja i po toj drami je napravljen i dugometražni, odnosno igrani film. Producenti ovog filma su bili glumci koji igraju u predstavi, Goran Šušljik i Nebojša Glogovac. Oni su igrali u filmu. Nekako su svi ljudi koji su taj film radili u njega verovali i zato se on toliko dopao i publici i kritici. E sad, kad je reč o ovim drugim vrstama književnosti koje Uglješa Šajtinac piše, ono najaktuelnije, o čemu ćemo najviše govoriti, je njegova nova pripovedačka knjiga Banatorium.
Dakle, publika će imati priliku da čuje nešto o najnovijem delu ovog pisa.
Tako je, ja ću zamoliti Uglješu da pročita nekoliko priča, da malo porazgovaramo zašto je Banat sad već postao mitsko mesto njegove literature. Ja ću podsjetiti da se njegova drama Banat, koja je u režiji Dejana Mijača igrana u Jugoslovenskom dramskom, eto, i samo ime kaže, dešava se u Banatu. Epistolarni romani Nada Stanuje na kraju grada, koji je pisao sa svojim ocem, pesnikom Radivojem Šajtincem, i roman, njegova najviše nagrađivana knjiga, Sasvim skromni darovi, glavni junaci tih romana, takođe žive u Banatu, odnosno uvek se jedan od tih junaka dopisuje sa onim drugim koji je iz Banata otišao. Banat je veoma važan zato što... Jeste, ali da ne razumeju ljudi koji eventualno još Šajtinca nisu čitali, pogrešno, nije reč ni o kakvom lokal patriotizmu, ni o kakvoj prozi koja se bavi samo tim podnebljem, ljudima, gradom Zrenjaninom u kojem je Šajtinac rođen i u kojem živi. Banat je samo polazište za univerzalne priče koje Uglješa Šajtinac pripoveda u svojim pričama, romanima i dramama.
Sanja, Uglješa Šajtinac je dobitnik bezbroj nagrada. Praktično nema dela koje je napisao, a da nije na neki način nagrađen. Da kažemo našim slušalcima zašta je sve dobio nagradu.
Pa, Uglješa je u svemu što piše dobio neko lepo priznanje. Za Huddersfield je dobio Sterinu nagradu, najveću koja se kod nas može dobiti za dramsko pisanje. Najnagrađivanija njegova knjiga je pomenuti roman Sasvim skromni darovi, za koje je dobio nagrade Zlatni suncokret, nagradu Bora Stanković i evo krajem prošle godine i Evropsku nagradu za književnost. Reč je o nagradi koju dodeljuje Evropska unija. Ono što je lepo, to je da su kritičari prepoznali kvalitet njegovog pisanja za decu. Tako je Šajtinac za roman za decu Čarna i Nesve dobio nagradu Politikinog zabavnika. To je najuglednija nagrada koja se dodeljuje kod nas za književno za decu. Ja sam sigurno neko od priznanja izostavila. Evo, nagradu Biljana Jovanović, koju je dobio za roman Walk On. E sad, kada je reč o toj vezi između različitih književnih vrsta u kojima Šajtinac piše, treba u stvari istaći da je ono što objedinjava sve njegove knjige i ono zbog čega on može da bude tako dobar pisac za decu, to veliko saosećanje koje Uglješa ima za druge ljude, za ljude koji možda nisu dovoljno hrabri hrabri, dovoljno jaki, dovoljno zdravi, dovoljno srećni. Znači, to je pisaca, njegova proza i njegove drame su uvek duboko emotivne. Isto važi i kada je reč o delima namenjenim deci. I to je negde, po mom čitalačkom osjećanju, Šajtinčev najveći kvalitet.
Sanja, hvala ti najlepše. Dakle, sve preporuke za večerašnju književnu tribinu, književni program, Šta čitam, kako pišem, gde možete sresti Uglješu Šajtinca i sa njim porazgovarati.
I da kažemo da razgovor počinje u 7 sati večeras.
Jeste, u 19 časova u galeriji 73, Požeška 83 na Banovom brdu.
Eko. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom. I Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Drugari!
Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Premijera Male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
La, 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 la.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, informativni deo kulturnih krugova završili smo za danas. Na redu je sada tematski blok u kome ćete slušati o najznačajnijim muzičkim događajima Ars Sonora, a mene će zameniti moja koleginica Maja Čolović-Vasić.
Sonora.
Thank you.
Tokom protekle nedelje ispratili smo zimu, dočekali proleće, muzički svet je obeležio rođenje Johana Sebastijana Baha, ali i Svjatoslava Richtera. U Beograd su došli neki mladi ljudi da započnu druženje, ali ipak i nadmetanje u sviranju violončela. Neki drugi mladi ljudi koji u Beogradu uče muziku i članovi su orkestra koji se zove Beogradski mladi simfoničari, predstavili su se koncertima u Dečjem kulturnom centru i Studentskom gradu, dok su oni najmlađi, iako neki od njih ne idu možda na časove u školi, jer kao što znate štrajk prosvetnih radnika i dalje traje, dakle neki od njih su u prilici da od 19. do 27. marta prisustvuju barem časovima muzičke magije. Naime, u pomenutom periodu traje prolećni ciklus koncerata za decu, na kome glumac Bojan Perić i dirigent Nemanja Mitrašević rečima i muzikom dočaravaju priču o čarobnjakovom učeniku svakim radnim danom na koncertima od 10 i 12 časova u sali Beogradske filharmonije na Studentskom trgu 11. Kao što verovatno znate, reč je o jednoj poučnoj priči koju je u muziku pretočio francuski kompozitor Paul Dika. A šta nude ovi, kako u Beogradskoj filharmoniji kažu, najveseliji koncerti u sezoni? Nude deci priliku da osim uživanja u muzici i upoznavanja sa nekim novim muzičkim stilovima, klasičnim dakle, nauče i šta je muzički motiv, muzička tema, koji su to neobični instrumenti, kao i koliko je teško i komplikovano napisati jedno muzičko delo, naročito za veliki orkestar. Na kraju ovog koncertnog časa školarci zajedno sa filharmoničarima stvaraju jedan veliki orkestar u kojem se osim sviranja na instrumentima lupka u ritmu i diriguje. Naravno, verujemo da je uz muzičku priču o čarobnjakovom učeniku lakše naučiti i da nije lepo biti lenj. Divna akcija Beogradske filharmonije koja u saradnji sa osnovnim školama u Beogradu traje već treću sezonu. Ukoliko poželite da odete, korisna je informacija da je cena ulaznice 200 dinara. Učenici nekih, verujemo, već renomiranih, dokazanih i uspešnih čarobnjaka koji svoju magiju ostvaruju svirajući violončelo, ovih su dana u Beogradu. Naime, od 21. marta kada su izvukli svoje takmičarske brojeve, pa sve do 30. marta kada će biti svečano proglašenje pobednika, Beograd je domaćin 45. međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Mlade violončeliste ove godine ocenjivaće ugledni međunarodni žiri. Među članovima su iz naše zemlje Sandra Belić i Dragan Đorđević, a upravo su se oni sinoć između ostalih predstavili na koncertu održanom u okviru svečanog otvaranja takmičenja, kome je prisustvovao i naš kolega Radoš Mitrović.
'45. međunarodno takmičenje muzičke omladine otvoreno je reprezentativnim koncertom kakav i dolikuje ovoj značajnoj manifestaciji. Ove godine slušat ćemo mlade violončeliste koji dolaze iz desetak zemalja, a koje će ocenjivati žiri sačinjen od eminentnih pedagoga i muzičara. Predsednik žirija jeste doskorašnji šef katedre za gudačke instrumente na Kraljevskoj akademiji u Londonu, istaknuti violončelista David Strange, a pored njega svoje sudove o takmičarima daće i Evgenij Ksavijerev, Vensin Young, Sandra Belić, Dragan Đorđević, ali i dvojica muzičara koji nisu violončelisti, dirigent Filip Grinberg i violinista Jan Dobželevski. Ideja uključivanja u žiri i stručnjake iz drugih oblasti muzike svakako jeste deo svetskog trenda sa idejom stvaranja šire slike o određenom kandidatu pri ocenjivanju. Koncert koji je veoma kreativno osmišljen sa raznolikim i efektnim programom otvorila je muzikolog Branka Radović, koja se osvrnula na značaj održavanja tradicije ovog takmičenja, posebno u, kako je navela, teškim vremenima za kulturu i umetnost. Nakon njenog pozdravnog govora, nastupio je najbolje plasirani domaći takmičar 44. takmičenja muzičke omladine u kategoriji klavira Nenad Ivović. On je veoma spremno i inspirativno izveo sentimentalni valcer i dumku Čajkovskog, svakako opravdavši prošlogodišnji plasman. Usledili su nastupi violončelista, koji je otpočeo Dragan Đorđević izvevši prvi stav sonate za solo violončelo Zoltana Kodaja. Furiozno i ekspresivno izvođenje Đorđevića, koji je veoma virtuozno i sigurno interpretirao zahtevno Kodajevo delo, ostavilo je snažan utisak. Njegova interpretacija je bila virtuozna i efektna, pokazavši spretnost ali i muzikalnost ovog violončeliste. Dobro poznat ovdašnjoj publici, Đorđević pri svakom nastupu zadržava kvalitativnu konstantu, što ga svakako izdvaja na našoj muzičkoj sceni. To je moglo da se čuje i pri interpretaciji rekvijama za tri violončele i klavir Davida Popera, koji je osvirao zajedno sa violončelistima Srđanom Sretenovićem i Sandrom Belić uz klavirsku pratnju Ukija Oveskainena. Ansambl je uspeo da ostvari kontemplativnu i gotovo intimnu atmosferu u okviru koje ništa nije nedostajalo, niti je bilo suvišno. Približivši se gotovo savršenoj interpretaciji, četvoro sjajnih izvođača uspeli su da postignu upravo karakter rekvijama, setne i emotivno snažne muzike. Poput njih, i ansambl Čelo Ženes, koji je sledeći nastupio, pokazao je usklađenost, odličnu komunikaciju i interakciju 12 violončelista. Oni su interpretirali himnu Juliusa Klengela i kompoziciju Ritual Barbarose Klausa Badelta. Klengelova lirska kompozicija je vjerovatno više odgovarala samim izvođačima koji nisu sa isto toliko strpljenja osvirali Badeltovo delo, inače poznato kao muzika iz filma Pirati sa Kariba. Ipak ovaj ansambl, sastavljen od izvrsnih violončelista, zaista je pokazao da zajedno odlično funkcionišu. U svakom slučaju, reč je o zanimljivoj ideji koja bi možda mogla da ima i perspektivu, iako je reč zapravo o ad hoc sastavu bez velikih pretenzija. Ovaj interesantan program, koji uključuje mahom retko izvođena i malo poznata dela, završen je nastupom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića, koji je izveo prvo, drugi i treći stav koncerta za violončelo i gudački orkestar Borenštajna, a zatim Hristićevu Ohridsku legendu. Pri interpretaciji Borenštajnovog koncerta ansamblu se pridružila uvek spremna Sandra Belić, koja je pružila emotivno intenzivan nastup visokog kvaliteta. Sa druge strane, Ohridska legenda je zvučala veoma dobro, iako možda ne i odlično. Ovo delo je međutim na pravi način zaokružilo koncert nekonvencionalne koncepcije i ideje, uvevši nas u isto vreme u uzbudljivu takmičarsku nedelju, u okviru koje ćemo slušati takođe, nadamo se, zanimljive i inspirativne violončeliste. Nakon koncerta razgovarali smo sa jednim od članova žirija, Dragonom Đorđevićem. O kvalitetu ovogodišnjeg takmičenja Đorđević nam je rekao:
ja ne znam još unapred da kažem, ne znam kakvi će biti kandidati. Na kraju je ostalo to da je došlo njih 15. Puno je bilo otkaza, nažalost mnogi su se razboleli, neki su javili da su dobili koncerte, koje je potpuno razumljivo, naravno danas je teško dobiti i pola recitala, kamoli ozbiljan koncert. Neki od tih čelista imaju već karijere, tako da su se ipak odlučili za tako nešto. Ali eto, 15 je jedna fina brojka, sasvim dovoljno, ima ih iz puno zemalja, ima i naših, ako se ne varam, 5 ili 6 predstavnika. Tako da sigurno će biti uzbudljivo i dobar nivo, ja barem verujem u to. Žiri isto vrlo interesantan, eto, to je jedna novina da su tu sada i dirigent i violinista, što s jedne strane se meni dopada, ne moraju uvek da budu sve sami čelisti. Tako da i to je interesantno. Ne znam, ja sam prvi put sada u žiriju na ovako velikom konkursu. Nedavno sam bio u žiriju u Sloveniji na njihovom državnom takmičenju, gde sam se isto iznenadio, u stvari, sa ozbiljnošću i nivom celog takmičenja, organizacija i samih čelista. Je bilo do 22 godine, 23. Tako da, eto, sada ja imam tog nekog iskustva u žiriju, ali ne na ovako velikom konkursu. Ovo mi je prvi put sada i drago mi je da je to baš Beograd i da je to Ženes Muzikal, koji me vraća tih 15 godina unazad. Lepo uspomenu. Kao da juče bilo.
Na kraju Dragan Đorđević poslao je i poruku mladim violončelistima koji će nastupiti na predstojećem takmičenju.
Ja lično ne volim takmičenja. Mislim da je biti u žiriju možda isto toliko nezahvalno kao i takmičiti se. Teško je ocenjivati nečiji ukus. Ono što ću se ja truditi je da svako onaj ko da svoj jasan pečat u interpretaciji određenog dela, čak i ako nije u saglasnosti sa onim što ja lično doživljavam, ali je na jako visokom nivou i ima težinu i jasnoću, ću svakako uvek da nagradim najvišom mogućom ocenom, jer to je nešto što fali danas. Tako da to je ono sa početka, da jednostavno da se okrenu sebi i da daju sebe, da ne kažem da ostave srce na terenu.
Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o svečanom otvaranju 45. međunarodnog takmičenja muzičke omladine u Beogradu. Prva etapa takmičenja je počela danas u 11, predstavila su se prva četiri kandidata, trenutno je pauza, pa se takmičenje nastavlja u 17 časova u Kolarčevoj zadužbini. A sada ćemo se vratiti nekoliko dana unazad, tačnije u sredu, 18. mart, kada je u studiju 6 Radio Beograda održan koncert koji su prenosili treći program Radio Beograda i kanal RTS Digital. Nastupio je gudački kvartet Beogradske filharmonije, a prilog ovom koncertu pripremila je koleginica Ana Ćirica.
Autorsko-urednički tim projekta pod nazivom Koncerti u studiju 6 čine Ksenija Stevanović, Nevena Popović i Ivana Neymarević, ton majstor Zoran Marić i reditelj Ivan Vanja Milanović. Niz izuzetnih koncerata koji pomenuti tim osmišljava, a koji se odvija u jedinstvenom prostoru našeg najvećeg radijskog studija, nastavljen je prošle srede kompozicijama Antona Weberna i Ludviga van Beethovena u izuzetnom tumačenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Violinisti Jelena Dragnić i Vladan Lončar, violista Boris Brezovac i čelista Aleksandar Latković kulturu zajedničkog muziciranja neguju kako u orkestru, tako i na koncertima koje su održavali, na primer u Inđiji, Subotici, Gornjem Milanovcu, Pirotu i Mostaru. Pomenimo i da je u sezoni 2012-2013. Ovaj gudački kvartet ostvario zapaženo izvođenje koncerta Ervina Šulhofa uz pratnju orkestra Beogradske filharmonije i njenog šefa dirigenta Muhaja Tanga. U narednoj sezoni 2013-14. bili su domaćini ciklusa Kvartet plus 1, koji se sastojao od 5 koncerata kamerne muzike. Ovu sezonu obeležit će, pored održanog koncerta, i kompakt disk koji treba da izađe do kraja meseca. A evo šta nam je nakon koncerta u Studiju 6 o samom kvartetu i međusobnoj saradnji njegovih članova rekla violinistkinja Jelena Dragnić.
Smatramo da gudački kvartet kao sastav zaslužuje mnogo veću pažnju i prisutnost u našem kulturnom prostoru i želimo da pre svega mladim ljudima, kolegama koji stasavaju, koji su na studijama negde, otvorimo oči i uši, jer je opus za gudački kvartet koji su ostavili vrhunski kompozitori kroz vekove ogroman i veoma značajan i u jednu ruku je to nekada značio i prestiž, malte ne takmičenje u tome ko će bolje da napiše kvartet. I kvartet je praktično baza svega, kvartet kao sklop, kao akord, kao sve ono što se kroz muziciranje u kvartetu uči i sazna je nešto što je praktično baza za vaše dalje razvoj kao umetnika i muzičara i to je izuzetno bitno. To je kao nešto što apsolutno morate da prođete i da gajite da biste značili uopšte nešto u muzičkom, da kažem, svetu, sebi i drugima. Naša međusobna saradnja je divna, traje već četvrtu godinu, evo rezultirala je sada snimanjem CD-a sa delima Beethovena i Brahmsa. Moram da kažem da je u pitanju Brahmsov kvintet, gde nam je naš dragi kolega i prijatelj Ognjen Popović svirao klarinet, tako da snimatelj i producent je Jakob Händel, jedan sjajan mladi Nemac, producent koji je radio za vrhunske kuće muzičke, kao što je taj Čegramofon. Prezadovoljni smo, evo čekamo, svaki dan treba da se pojavi. Gotovo je, samo što nije. Mogu da najavim naš koncert u Parizu, koji će se održati krajem meseca maja. To će biti veliki koncert na kojima ćemo izvoditi takođe Beethovena, ali i domaćeg kompozitora Dejana Despića i Dalajraka, francuskog kompozitora. U junu mesecu odlazim u Gračanicu, tamo ćemo u Domu kulture koji je obnovljen održati koncert za decu u prepodnevnim časovima, uveče koncert za normalan klasičan koncert.
Thank you. koncert u studiju 6 je započet sporim stavom u S-duru, to jest Webernovim komadom iz 1905. godine, pravim remek delom kamernog žanra, koje je jednom prilikom u magazinu Weiner Concert House okarakterisano kao da su Tristan i Izolda komprimovani u 11 minuta. Ono što je posebno plenilo u interpretaciji gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije jeste sam izraz pomenutog visokoekspresivnog ostvarenja, koje odiše pravim bogatstvom emocija na malom prostoru, od čežnje preko dramatičnog previranja do mirnog raspleta. Nastup u studiju 6 Gudački kvartet Beogradske filharmonije je ambiciozno, ali i uspešno nastavio ostvarenjem koje je nastalo 1809. godine, odnosno u srednjem stvaralačkom periodu Ludviga van Beethovena, kada je kompozitor kompletirao peti klavirski koncert i klavirsku sonatu opus 81a. Ime harfa kvartetu je dao izdavač, a potiče od karakterističnih pizzicato arpeđa između svih deonica kvarteta u prvom stavu, koji podsjećaju na zvuk harfe. Jedinstvenu energiju ovog ostvarenja izneo je isto tako jedinstveni sastav. Gudački kvartet Beogradske filharmonije je stilski autentično i sa lakoćom iznova prikazao i individualne potencijale svakog od članova koji suštinski dišu kao jedan umetnički organizam. Ipak i pored predanosti svih umetnika koji čine jedan od najboljih kamernih sastava kod nas, svojim virtuozitetom, energijom i temperamentom koji je pod kontrolom, ali se ipak ne može sakriti, kao svojevrsni vođa se izdvojila sjajna violinistkinja Jelena Dragnić. Nakon koncerta u studiju 6 sa nama je utiske podelila i muzička urednica trećeg programa Radio Beograda, Ksenija Stevanović, koja nam je najpre govorila o tome kako je došlo do realizacije saradnje sa Gudačkim kvartetom Beogradske filharmonije, a potom i o nekim narednim projektima.
Mi smo čuli za njih, poznajemo ih iz, da kažem, od studija pa nadalje, i kad smo čuli da treba da izađe sad i novi CD njihov, mi smo mislili da je to dobra prilika da ih predstavimo i u studiju 6. I prosto nismo do sada u studiju 6 imali jedan koncert baš klasične muzike. Do sad smo imali mnoge druge žanrove, ali jedan pravi koncert klasične muzike nismo. I što je bolje nego jedan kvartet koji po meni trenutno najbolji kvartet koji ova zemlja ima. Tako da, eto, velika čast da su izveli ovaj program koji je stvari ozbiljan program, jer jedno kvartete izvesti opus 74 i Langzamerzac, to je stvarno jako veliki poduhvat, i mislim da je to i nekakav standard za sve kvartete koji dolaze, da prosto jako je lepo izvoditi i muziku koja je, naravno, da kažem, veselija, tipa Piazzolla i tako dalje, ali ostožar tog repertoara mora biti Beethoven, Schubert, Brahms, Mozart, naravno, i Haydn, jer to je ono gde se u stvari vidi kako jedan kvartet diše. Narednog meseca imat ćemo gosti iz Italije, to će biti kombinacija južnog italijanskog folklora i džeza.
A što se klasike?
A što se tiče klasike, pa nećemo imati svu klasiku, ali u junu mesecu možemo da kažemo da znamo da će nam biti gosti ansambl Metamorfozis Saše Mirkovića. Program će biti delimično većinom naši kompozitori, ali i neki strani kompozitori 20. veka u toj, da kažemo, u tom stilskom opredeljenju koje je vezano za takozvanu novo osećanje, novu jednostavnost i posmin. Melissa.
Iako dva petka za redom, dakle 20. i 27. marta, Beogradska filharmonija nema koncerte iz svoje redovne sezone i tekako je aktivna. Čuli ste upravo prilog o nastupu kvarteta ovog orkestra u studiju 6 Radio Beograda. Pomenuli smo da se do četvrtka u sali filharmonije održavaju koncerti za najmlađe, a u četvrtak 19. marta u istom prostoru, dakle u sali filharmonije, održan je i drugi koncert iz ciklusa kamerne muzike ovog našeg orkestra ili, kako u najavi za koncert, stoji druga kašičica kamernog optimizma, a u skladu sa motom optimizam kao dijagnoza koji definiše sezonu 2014-15. Beogradske filharmonije. Klavirske kvintete Mozarta i Beethovena, oba u istom tonalitetu, S-duru, izveli su Sanja Romić oboa, Ognjen Popović klarinet i Nenad Janković fagotista iz Beogradske filharmonije uz pomoć gostiju Mihajla Bulajića horniste i Ukija Ovaskajnena pijaniste. Prilog o ovom koncertu pripremio je Srđan Teparić.
Ciklus koncerata kamerne muzike koje povremeno organizuje Beogradska filharmonija predstavljaju pravo programsko osveženje, jer je reč o žanru koji je manje zastupljen na koncertnim podijumima. Ovog puta publici su se predstavili članovi duvačkog ansambla Beogradske filharmonije, Sanja Romić oboa, Ognjen Popović klarinet, Nenad Janković fagot, kao i muzičar gost Mihajlo Bulajić horna. U izvođenju kvinteta za klavir i duvača u S-duru K452 Wolfganga Amadeusa Mozarta i u S-duru opus 16 Ludviga van Beethovena učestvovao je još jedan gost, pijanista Uki Ovaskainen. Dva klavirska kvinteta nastala su u razmaku od 8 godina. Mozartov je napisan 1784. Beethovenov 1792. godine. Oba su pisana u tri stava sa identičnim rasporedom. Kvinteti počinju uvodom iza kojeg slijedi sonatni allegro. Smenjuje ga lagani stav da bi se oba dela završila virtuoznim i duhovitim rondom u brzom tempu. Mozartov kvintet, za razliku od Beethovenovog, instrumente tretira kao ravnopravne, dok bi ovaj drugi mogao da se karakteriši kao svojevrstan klavirski koncert. Sa stanovišta ukupnog zvuka, oba kvinteta interpretirana su uz veoma dobro slivanje pojedinačnih instrumentalnih deonica. Mozartovo delo je po tretmanu instrumenata nešto složenije, te je u njemu, a naročito u srednjem, laganom stavu, dolazilo do usaglašenih epizoda sa uspešno ostvarenim dijalogiziranjima deonica. Beethovenov kvintet, s druge strane, donosio je i epizode u okviru kojih je dolazilo do iskazivanja šireg zvučnog raspona. Sanja Romić oboa, Ognjen Popović klarinet, Nenad Janković fagot, Mihajlo Bulajić horna i Uki Ovaskainen klavir veoma dobri su muzičari, te su oni pokazali i suvereno vladanje tehnikom svojih instrumenata. Koncertantni pasaži izvedeni su virtuozno i precizno. Pevne melodijske fraze strukturno su bile uvek jasno uobličene. Nagli prelazi u mol i dramska zatamnjenja, usled dobre vertikalne postavke instrumenata i njihove usaglašenosti, delovali su prirodno, kao sastavni deo konfliktne dramaturgije, kojom su prožeti svi stavovi kompozicija Mozarta i Beethovena. Ritmički upadi bili su precizni i veoma jasno artikulisani. Ostvarena plemenitost i lepota zvuka, iskazana prozračnom fakturom, naročito je do izražaja dolazila u pastoralnim epizodama ovih kompozicija. Kratki jednosatni koncerti kamerne muzike na kojima se izvode klasici ovog žanra predstavljaju pravo programsko osveženje u koncertnom životu prestonice. Tim potezom, orkestar Beogradske filharmonije na pravi način koristi potencijal svojih najboljih muzičara, a na radost publike koje je omogućeno da uživa u remek delima kamernog žanra.
Thank you.
Slušali ste, poštovani slušalci, prilog o drugom koncertu iz ciklusa kamerne muzike Beogradske filharmonije. Sledeća doza optimizma na kašičicu, kako se neformalno zove ovaj ciklus Beogradske filharmonije, biće udarna ili, da budem preciznija, udaračka, s obzirom da će na koncertu 30. aprila nastupiti članovi upravo udaračke sekcije ovog orkestra. Prvi dani proleća, kao što smo najavili na početku emisije, pripadaju, dakle, mladim violončelistima koji će se takmičiti u okviru međunarodnog takmičenja muzičke omladine, a poslednje kalendarske dane zime, po mišljenju našeg saradnika jazz kritičara Vojislava Pantića, obeležila su čak tri odlična koncerta u Beogradu. Sledi sada pregled nedelje koji sadrži osvrte na koncerte Big Benda RTS-a i bubnjara Gregorija Hutchinsona u Domu omladine, zatim gostovanje čuvenog američkog blues muzičara Otisa Taylora u Mixer House-u i nastup seksteta JJ Sixpack koji predvodi jazz pevačica Jelena Jovović, a koji je bio održan u jazz centru Čekaonica.
Protekle nedelje ljubitelji džeza i bluza u Beogradu imali su nekoliko razloga za radovanje. U utorak 17. marta Big Band RTS-a održao je koncert u velikoj dvorani Doma omladine Beograda, predstavljajući saradnju sa eminentnim američkim bubnjarom srednje generacije Gregorijem Gregom Hutchinsonom. Ovaj događaj bio je već zanimljiv zbog činjenice da naš orkestar nije odabrao svoj uobičajeni prostor salu Kolačeve zadužbine. To je svakako značilo i donekle drugačiju, mlađu i džezerskiju publiku, a karte su bila rasprodate. Repertoarski gledano, bio je to praktično omaž Milesu Davisu, bez nekog konkretnog povoda. Time je orkestar potvrdio nameru da se iz koncerta u koncert nalazi u različitim stilskim okvirima. Drugačije bio i gostujući kontekst. Obično su gosti i autori ili bar aranžeri i obično su to duvači, pa tipičan koncert ovakvog tipa predstavlja originalan rukopis gosta sa punim fokusom na njegovu instrumentalnu veštinu. Hutchinson nije duvač, nije ni autor, niti pripada muzičarima razmetljivcima. U sastavima Joshua Redmana ili Deane Reeves, sa kojima smo ga i prethodno videli u Beogradu, on je upravo plenio preciznošću i subtilnošću izvođenju bez trunke nametljivosti. I tako smo nešto i dobili utorak. Fokus nije bio na individualnim vrednostima, ni njegovim, ni muzičara iz orkestra, već na lepoti Milesove muzike koja je bila izazov za različite aranžere da joj daju orkestarski aspekt. U ovom slučaju dominirale su naravno teme sa legendarnog albuma Kind of Blue u aranžmanima Vlade Krnetića, Gorana Potića i Steve'a Turea. Značajnu minutažu imao je mali sastav, uglavnom sekstet, u kome je Hutchinsonova veština čak i više došla do izražaja. S druge strane, bila je to i prilika da vidimo naše duvače na delu, u muzici koja je uvek predstavljala zahvalnu građu za improvizovanje. Atmosfera u manjoj i intimnijoj sali Doma omladine u poređenju sa Kolarcem bila je izvanredna. Dan kasnije radovali su se ljubitelji bluza. Koncert kvarteta Otisa Taylora održan je u Mixer House-u, koji se posljednjih meseci nametnuo kao glavni gradski prostor za promociju ovog muzičkog žanra. Posle rasprodatog koncerta Ane Popović, sala je opet bila odlično popunjena. Nastupu Taylora i nekoliko naših izvođača prisustvovalo je oko 500 ljudi. U uvertiri smo čuli sastave Long Noses i Elvises, koji predvodi ugledni rock kritičar Aleksandar Žikić, a publiku je u noći ispratio Nenad Zlatanović. Otis Taylor je neobično ime na savremenoj blues sceni. Počeo od sredine 90-ih, objavio je 14 albuma, pretežno za cenjenu blues jazz produkciju Telarc, predstavljajući gotovo isključivo autorski materijal. Jedina numera koju je obrađivao, i to je učinio čak 4 puta u karijeri, je Hey Joe, veliki hit Jimija Hendrixa. Kao autor pokazuje dvostruki talenat. Njegova poetika je naglašeno angažovana sa temama koje obrađuju socijalne probleme Afroamerikanaca, ljudska prava Indijanaca, istorijski kontekst veza između mame Afrike i današnje Amerike i drugo. Njegova muzika posjeduje jasnu blues emociju, ali uporno zaobilazi sve poznate harmonske i melodijske šablone ovog žanra. Na taj način ona komunicira i sa ljubiteljima folka, roka, džeza i Amerikane, pa značajan deo publike u Mikseru nisu ni činili blues pravovernici. Posebno pre izvesnog vremena je pravac kojim se bavi definisao kao trance blues, aludirajući na često vrlo psihodelični ambijent njegovih pesama sa malo konkretnih improvizacija u klasičnoj blues lestvici, a dugim poigravanjima na jednoj žici ili akordu kao da želi da publiku zaista dovede u stanje transa. Koncert u Mixer House-u bilo je njegovo drugo gostovanje u Beogradu. Prethodnoga je u okviru programa Jazz i Bemus doveo naš najveći festival klasične muzike. Za razliku od tog koncerta iz 2007. godine, koji je oglašavan u svetu klasičara i doveo jedva 70 ljudi u salu pozorišta na Terazijama, koji su akademski sedeli u stolicama i pratili Taylorov nastup, sada je sve bilo drugačije. Ovaj nastup predstavljao je koncertnu promociju Taylorovog aktualnog albuma Hey Joe Opus Red Meat, pa smo u centralnom delu koncerta i dobili očekivanu obradu koja je naišla na poseban prijem kod publike. U Beogradu Taylor je nastupio u formaciji kvarteta sa izvrsnim pratećim muzičarima. U sastavu su bili Taylor Scott gitara, Todd Edmonds bas i Larry Thompson za bubnjevima. Posebne simpatije izazvale su piromanske, brze i rockerske solo deonice Taylora Scotta, koji je i više solirao od samog Otisa Taylora. Također Larry Thompson je prikazao suptilno perkusivno izvođenje, daleko od iznad tipičnih bubnjara u blues sastavima. Iskreno, nisu baš u svim momentima zvučali kao orkestar. Čini se da nemaju preteranu zajedničku kilometražu i da se još uvek traže kao orkestar u ne baš lakim i jasnim Taylorovim aranžmanima. S druge strane, sigurno su imali i velikog protivnika u samom zdanju miksera, u kome se ponovo zvuk rasipao, vokal gubio u opštoj buci, a svaki tiši moment bio garniran mikrofonijom i brumom. Neshvatljivo je da organizatori u ovom prostoru ne žele ništa da porade da nastupi eminentnih umetnika počnu i da zvuče koliko toliko pristojno, bar da možemo da čujemo šta se zaista na sceni dešava. Završavajući ovaj prikaz, kratko bih se osvrnuo na dinamični program u Jazz klubu Čekaonica. U ponedeljak uveče na Jam Session su banuli Greg Hutchinson i vokalista Dean Bauman, deleći sa našim klincima scenu u standardnom jazz opusu. U sredu je izuzetno zanimljiv novi program predstavila vokalistkinja Jelena Jovović. Prava je šteta što ova umetnica još nije imala priliku da dođe do autorskog albuma, što je po numerama koje pokrivaju različite aspekte savremenog džeza svakako zaslužila. Posebno bi tu istakao nekoliko balada u kojima prikazuje i raskošno harmonsko nadahnuće i dar da osmisli lepe melodije. Konačno u četvrtak uveče je na sceni ponovo bio Dean Bauman, predstavljajući svoje viđenja muzike Jamesa Browna u pratnji naših džez muzičara. Ovako jakim programom, klub Čekaonice izlazi iz okvira klasičnog klubskog mesta, postajući pravi kulturni centar za džez muziku, najbolje mesto za afirmaciju naših mladih umetnika, kao i topao dom za brojne inostrane džezere tokom njihovih boravaka u Beogradu. Za ilustraciju ove Jazz Blues nedelje slušat ćemo kompoziciju Man Then Woman Otisa Taylora.
On your floor, man and woman, dance with me. Man, that woman, dance with me. All night long. All night long.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.